tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Premijer Vučić na zatvaranju petog Beogradskog bezbednosnog foruma. Evropa nije pronašla zajedničko rešenje za migrantsku krizu. U Preševu sve više izbeglica sa Bliskog istoka, neprestano pristižu i nove grupe iz Makedonije. Ruska avijacija u poslednje 24 časa izvela 18 vazdušnih udara na položaje Islamske države u Siriji. Predsednik Demokratske stranke Bojan Pajtić kaže da je spreman da ode na poligraf povodom afere prisluškivanje. Poziva premijera Vučića da takođe na poligrafu kaže da li je bilo prisluškivanja od strane državnih organa. Na Pravnom fakultetu u Beogradu otkrivena bista Slobodana Jovanovića i otvoren novi amfiteatar. U Beogradu počeo međunarodni susret dece Radost Evrope. Sutra posle svežeg jutra pretežno sunčano i toplije, uveče prolazno na oblačenje, ponegde sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od 5 do 11, najviša dnevna 24 stepena. Evropa nije pronašla zajedničko rešenje za migrantsku krizu i svi sada čekaju da nemačka kancelarka Angela Merkel nešto učini, rekao je predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić, istakavši da je Evropi potrebno snažno liderstvo. Vučić je u svom obraćanju na petom Beogradskom bezbednosnom forumu rekao da je za aktuelne izazove potrebno sveobuhvatno rešenje, jer kako je rekao, u suprotnom nije siguran da će Evropska unija preživeti. Uključujemo našeg reportera Sandru Cvijanović.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić je na zatvaranju trodnevnog bezbednosnog foruma rekao da Evropa mora da se redefiniše, ali da je za to potrebno jedinstveno rešenje. Kaže da strahuje za stabilnost Evrope zbog izbegličke krize i smatra da joj je potrebno jako liderstvo poput Nemačke. On je najavio nastavak dijaloga sa Prištinom 13. oktobra, a što se tiče odlaska u Albaniju na fudbalsku utakmicu, kaže da razmišlja jer je albanski premijer pozvao i kosovskog šefa diplomatije Hašima Tačija. Vučić je potvrdio i da će se odazvati pozivu predsednika opštine Srebrenica da učestvuje na skupu privrednika u toj opštini.
Hvala, čuli smo Sandru Cvijanović opširnije o petom Beogradskom bezbednosnom forumu i obraćanju premijera Vučića u našim narednim informativnim emisijama. U prihvatnom centru u Preševu i u kampu u Miratovcu trenutno je između 6 i 7 hiljada izbeglica sa Bliskog istoka. Stalno pristižu i nove grupe iz pravca Makedonije. Velike su gužve u centru Preševa gde izbeglice čekaju u redu za registraciju koja je od srede obavezna. Uprkos velikom broju ljudi za sada nema incidenata, javlja Danijela Manić-Stojilković.
Dok jedni čekaju u redovima da se registruju, drugi su podigli mini šatore na ulici i trotoare. Glavna ulica kod železničke stanice je zatvorena za saobraćaj jer svuda ima migranata. Pojačene su policijske snage koje kontrolišu red i mir, a migranti su mirni i strpljivi, nema incidenata. Povećan je i broj službenika koji rade na registraciji, a sve službe u prihvatnom centru i kampu u Miratovcu rade danonoćno, svi su premoreni, kažu. Migranti se u prihvatnom centru u proseku zadržavaju 4 do 8 sati, a kada se registruju odlaze autobusima i vozovima u Šid i Beograd, sami biraju te pravce ili ih usmeravaju rođaci i prijatelji koji su već otišli.
Predstojeća zima bi mogla da pogorša humanitarnu situaciju među izbeglicama koje prolaze kroz Srbiju. U vladi zbog toga razmišljaju da ih zbrinu u napuštenim kasarnama. Iako je do sada značajnija finansijska pomoć našoj zemlji izostala, Evropska unija je obećala da će poslati 10 miliona evra, a UNHCR je od donatora tražio 5 miliona. Pripremio Milenko Marković.
Dolazi zima, duga i hladna, a nevoljnika sa Bliskog istoka će biti sve više. Ivan Gerginov iz Komesarijata za izbeglice upozorava da će zbog hladnog vremena Balkanski put postati glavna trasa ka zapadnoj Evropi. Prema njegovim rečima, pripreme za zimu su počele još letos.
Punktove smo od juna meseca napravili u Preševu, posle toga u Kanjiži, posle toga ovaj objekat u Principovcu. Rade se građevinski radovi trenutno u Subotici, u Dimitrovgradu, Zaječaru, Bosilegradu, Negotinu i Pirotu. More postaje uzburkano i više se ta ruta preko Mediterana ne koristi. Očekujemo da će jači priliv biti ovom rutom i spremamo se za situaciju da se boravak tih ljudi produži.
Narednih meseci najvažnije je obezbediti krov nad glavom. U Ministarstvu odbrane su nam potvrdili da zajedno s Ministarstvom rada razmatraju mogućnost da izbeglice smeste u prazne kasarne. Za takve projekte, međutim, finansijska pomoć iz inostranstva je do sada bila oskudna. Mirjana Milenkovski iz Komisarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice kaže da je ta organizacija do sada Srbiji pomogla sa robom vrednom 1 milion evra, ali su zbog zime tražili dodatna sredstva.
Tražena su sredstva za još dodatnih 4-5 miliona evra. Znači, dodatni iznos sredstava koji je UNHCR tražio za svoju humanitarnu operaciju u Srbiji trebalo bi da pristigne u Srbiju u vidu robe, stvari koje su potrebne za zimu, čebadi, kreveta, kabanica.
Evropska unija je odobrila 17 miliona evra za pomoć izbeglicama u Srbiji i Makedoniji. Našoj zemlji će pripasti 10 miliona. Kako saznajemo u delegaciji Evropske unije, vlada Srbije je predala plan kako će taj novac biti potrošen. Taj dokument se trenutno razmatra u Briselu.
Mađarski premijer Viktor Orban pozvao je Sjedinjene Američke Države, Australiju, Izrael i bogate arapske zemlje da prihvate deo izbeglica koje već mesecima pristižu u Evropu. Svi računaju na Evropu zato što je neko poslao izbeglice u ovom smeru, rekao Orban za mađarski radio Košut. On je dodao i da najmanje 80% izbeglica čine mladi muškarci, što, kako kaže, liči na vojsku. Prema podacima Visokog komesarijata za izbeglice, u Evropu je morskim putem ove godine pristiglo gotovo 390.000 ljudi, od čega su 2/3 muškarci.
Nemačka kancelarka Angela Merkel ocenila je da se izbeglička kriza i građanski rat u Siriji mogu zaustaviti jedino uz pomoć Rusije. Moraju se ukloniti uzroci zbog kojih ljudi napuštaju svoje domove i beže, rekla je Merkelova u Hale u povodom 25. godišnjice ujedinjenja Nemačke. Ruska avijacija je u poslednja 24 časa izvela 18 vazdušnih udara na položaj Islamske države u severozapadnom i zapadnom delu Sirije, saopšteno je u Moskvi. Turska, Sjedinjene države, Velika Britanija, Francuska, Nemačka i države Persijskog zaliva pozvale su Rusiju da obustavi napade na sirijsku opoziciju i fokusira se na borbu protiv islamskih militanata. Iz Moskve poručuju da će napadi biti pojačani i da će trajati 3-4 meseca. Detaljnije Jelena Vidić.
Rusko ministarstvo odbrane objavilo je nove snimke razaranja terorističkih meta u Siriji, uključujući komandni centar Islamske države, skladište municije i kamp za trening. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov ponavlja da su mete isključivo teroristi.
Cilj je uništenje terorizma i mi ne podržavamo nikoga ko je protiv sopstvenog naroda. Mi se borimo protiv terorista.
Članovi takozvane zapadne koalicije međutim tvrde da ruska avijacija gađa položaje oponenata sirijskog predsjednika i da je u tim napadima bilo mnogo civilnih žrtava. Zato pozivaju Moskvu da napade fokusira na položaje Islamske države. Odluka zvanične Moskve da se uključi u rat u Siriji kao i sve veće vojno prisustvo Rusije u Iranu moglo bi da označi prekretnicu u konfliktu u kojem sada učestvuje većina svetskih vojnih sila, ocenjuje Reuters. Direktor Ljubljanskog instituta za bliskoistočne i balkanske studije Bahtijar Aljaf međutim smatra da je Putin intervencijom u Siriji povukao rizičan potez.
A Rusija, ako vrlo ozbiljno da uhvatio, kao što sam rekao, izgubit će simpatiju arapskih sunita i u Iraku i u Siriji, da ne govorimo, a vrlo je važno ovdje Saudijska Arabija, jer Saudijska Arabija već juče, njihov ministar vanjskih poslova Adel Džubeir, upozorio Rusiju da će vojno biti poraženo u Siriji.
Vladimir Trapara, saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu, kaže da je cilj Moskve jasan, da kontroliše neizbežno, a to je silazak sa vlasti Bašara el-Asada.
Ruski prvenstveni cilj u Siriji jeste očuvanje sfere uticaja koju oni imaju tamo još od vremena Sovjetskog saveza. Rusi za sada to pokušavaju da ostvare tako što podržavaju Asada, ali nije isključeno da nekad u budućnosti oni puste njega niz vodu, ali to će to dogoditi tek onda kada budu našli odgovarajuću ličnost koja njega može da nasledi na tom mestu.
Rat u Siriji će svakako trajati još dugo, a za Rusiju bi najveća greška bila slanje kopnenih trupa u tu zemlju, kaže Bahtijar Aljaf.
Obama nije htio da napravi istu grešku od Busha, da ulazi vojno u Siriju. Zbog čega? Da ne bude ona katastrofa, ili ne znam, ta katastrofa Afganistana. A Rusija mora uvijek imati Afganistana pred sobom, kako oni su poniženo su bili poraženi i zašli su iz Afganistana.
Udari ruskih vazduhoplovnih snaga u Siriji biće intenzivirani i trajaće do 4 meseca, poručuje predsjednik spoljno-političkog odbora Državne dume Aleksej Puškov uoči dolaska ruskog predsjednika Vladimira Putina u Pariz, gde se kasnije danas sastaje sa liderima Francuske, Nemačke i Ukrajine.
Čuli smo, dakle, predsjednik Rusije Vladimir Putin doputovao je u Pariz, gde se održava sastanak Rusije, Ukrajine, Francuske i Nemačke, posvećen rešavanju situacije u Ukrajini.
Kako je najavljeno, lideri Normandijske četvorke će razgovarati o izborima u Donbasu, povlačenju vojske sa linije razgraničavanja i obezbeđivanju pristupa posmatračima OEPS-a. Planirano je da Putin uoči tog sastanka odvojeno razgovara sa francuskim predsjednikom Hollandom i nemačkom kancelarkom Merkel.
Srbija intenzivno radi na sprovođenju sporazuma o formiranju zajednice srpskih opština i očekuje da će i Priština uraditi svoj deo posla, izjavio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. On je istakao da zajednica nije nikakva pretnja albanskom stanovništvu, nego je njen cilj da zaštiti 120.000 Srba u pokrajini. Američki ambasador u Prištini izjavio je da njegova zemlja podržava formiranje zajednice srpskih opština i poručio opoziciji, koja se tome protivi, da ne blokira rad parlamenta. Zabeležila Davor Ketešić.
Evropski zvaničnici uputili su Prištini jasnu poruku da je 25. decembar rok za usvajanje statuta zajednice srpskih opština. Međutim, kosovska vlada nije se pomerila sa mesta u vezi s tim, jer opozicija blokira rad parlamenta. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić uveren je da će Priština, bez obzira na protivljenje, morati da sprovede sporazum iz Brisela. On kaže i da zajednica srpskih opština nije nikakva pretnja albanskom stanovništvu, kako to pokušavaju da predstave neki albanski političari.
To što će Srbi imati kroz tu zajednicu više prava nego što su imali do sada, ne znači da će bilo ko da ima manje prava. I tih 120.000 Srba koliko je ostalo na Kosovu, a podsjetiću da je 247.000 još uvek proterano, dakle to je samo 1/3 nekadašnje srpske zajednice, treba da imaju šansu da opstanu i zajednica će tu šansu, kada bude osnovana, da im pruži.
Politički analitičar iz Prištine Musa Mustafa kaže da je kosovska vlada u obavezi da sprovede sporazum iz Brisela i da to neće moći da spreči ni opozicija.
Zajednica srpske opština biće formirana, pošto to nije samo dogovor premijer Kosova i Srbije, nego to je međunarodni dogovor. A što se tiče opozicije, što blokira parlament, što se kaže to vruća jesen, vruće proleće i zima, ja mislim da će vlada malo da popusti ili da raspiše nove parlamentarne izbore.
Američki ambasador u Prištini Greg Delavi pozvao je opoziciju da protivljenje iskaže u demokratskom dijalogu u Skupštini, a ne gađanjem premijera jajima. On je također poručio da Sjedinjene Države podržavaju sporazum o zajednici srpskih opština i istakao da se njime ne krše Ustav i zakoni Kosova.
Slušate novosti Dan Radio Beograda 1. Demokratska stranka će tražiti da parlament formira anketni odbor koji bi ispitao aferu prisluškivanja Bojana Pajtića, rečeno je na vanrednoj konferenciji za novinare u toj stranci. Pajtić je kazao kako je spreman da ide i na poligraf. Novinarima je pokazao više dokumenata koja, kako je istakao, dokazuju da je prisluškivan. Detalje prenosi Ida Maričić.
Pajtić je i danas ponovio da njegov razgovor sa Lidijom Udovički nije izmišljen, već je prisluškivan i predstavlja nepobitne dokaze, kako je rekao, o problematičnom ponašanju Elektromreža Srbije prema američkoj kompaniji Continental Wind Partners. Ne zna zašto je ta kompanija demantovala da je direktor Elektromreža Srbije Nikola Petrović, inače kum premijera Vučića, tražio 2 miliona evra da ih priključi na mrežu.
Meni se samo strah čini kao motiv. Gospođa Udovički je predstavila tu kompaniju na zvaničnim sastancima sa pokrajinskim, sa državnim institucijama. Dakle, svi znaju da je ona pre godinu i po dana bila neko ko je bio eksponent te kompanije. Kako se zvala njena formalna pozicija, ne znam. Ovdje piše country manager.
Lider demokrata kazao je da je spreman da ide na poligraf i to zajedno sa premijerom Vučićem.
Gospodin Vučić odgovori na pitanje ko prisluškuje opoziciju i da li je bilo prisluškivanje opozicije od strane državnih organa. Možda je bilo i od strane paradržavnih organa, ali gospodin Vučić je dužan da odgovori na poligrafu na to pitanje i ja ću vrlo rado na bilo koje pitanje na poligrafu odgovoriti, ali ne na poligrafu gospodina Stefanovića.
Pajtić je inače novinarima podelio zvanična dokumenta Elektromreža Srbije, Ministarstva energetike i financija, pokrajinskih institucija i kompanije Continental Wind Partners, koji, kako je naveo, potvrđuju njegove navode. Ministar unutrašnjih poslova vlade u senci i narodni poslanik Dragan Šutanovac najavio je da će tražiti da parlament formira anketni odbor koji bi ispitao aferu prisluškivanje.
Premijer Aleksandar Vučić kaže da nije čuo ni jedan jedini dokaz da je predsjednik Demokratske stranke Bojan Pajtić prisluškivan i da smatra da su u toj partiji sami napravili aferu i lažno optužili američkog ambasadora Michaela Kirbya da je rekao nešto što nije rekao.
Vučić je u izjavi novinarima posle govora na Beogradskom bezbednosnom forumu rekao da sada zna da je i on, dok nije bio na vlasti, prisluškivan i da se to radilo tako što su, na primjer, prisluškivali određene ljude pod izgovorom borbe protiv ekstremizma. On je kao primjer naveo svoje razgovore sa funkcionerom Srpske napredne stranke Vladimirom Đukanovićem.
Slušate Radio Beograd 1. Vlada Srbije usvojila predlog zakona o ulaganjima kojim se garantuje sloboda stranih i domaćih ulagača. Kako je objašnjeno, nova zakonska rešenja pripremljena u saradnji sa predstavnicima Svetske banke obezbedit će institucionalni okvir za podršku i kontrolu investicija i formalno pravno izjednačavanje domaćih i stranih investitora.
Fiskalni savjet je upozorio da se racionalizacija broja zaposlenih u javnom sektoru ne sprovodi sasvim po planu. Kako je ocenjeno, bilo bi dobro da se još jednom preispita plan koji predviđa da do 2017. godine otkaze dobije oko 75.000 ljudi kojima se zarade isplaćuju iz državnog budžeta. Savet navodi da bi ekonomski bilo opravdano da se nešto bolja fiskalna kretanja tokom godine iskoriste za smanjenje broja onih koji će izgubiti posao.
U nastavku novosti dana o kupovini na leasing. Kupovinom na leasing u Srbiji se godišnje prosečno potroši oko 280 miliona evra. Po poslednjim podacima, preko leasinga se najviše kupuju putnička vozila i kamioni, dok je interesovanje daleko manje za nove mašine i nekretnine. Uslovi otplate su slični kao kod bankarskih, ali je procedura odobravanja ugovora o leasingu znatno jednostavnija. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Preduzeće Srboeksport iz Obrenovca specijalizovano je za kamionski prevoz robe po istočnoj Evropi. U njihovom voznom parku je 250 kamiona i svi su nabavljeni preko leasinga, kaže direktor preduzeća Miroslav Nikolić.
Leasing je bolji zato što vam ne treba hipoteka, date učešće i nabavite opremu. Kod bankarskih kredita je neophodna hipoteka često i puta dva, puta tri i tako dalje. Mislim da je za nabavku opreme vozila leasing daleko povoljnije.
Prema rečima generalnog sekretara Udruženja uvoznika poljoprivredne mehanizacije Đorđa Miškovića, naši poljoprivrednici su uz prevozničke firme najčešći klijenti leasing kuća u Srbiji.
U odnosu na kredit ostvaruju se dosta dugi rokovi otplate koji idu i od 7 do 10 godina. Ono što u ovim poslovima, kako seljaci kažu, drži vodu, je kamatna stopa 5%, sa učešćem 5 do 10% sa polugodišnjim anuitetima. Kao jedna od glavnih prednosti leasinga je da je obezbeđenje sama mašina.
Za kupovinu na leasing u Srbiji se godišnje prosečno troši oko 280 miliona evra. Izvršni direktor leasing kompanije Societe General Boris Stević tvrdi da je taj rezultat 2 do 3 puta slabiji od proseka država u našem regionu.
Leasing je vlasnik opreme koja se finansira i samim tim ima manje troškove rizika u odnosu na bankarske proizvode. Ono što je veoma bitno i za leasing industrije su stale međunarodne finansijske institucije koje posebno podržavaju leasing industriju za ulaganje u mašinu, opremu, mala i srednja preduzeća.
Država i javni sektor u Srbiji za sada skoro da ne koriste leasing. Taj mehanizam finansiranja nije ušao u tendere preko kojih se sprovode nabavke za javni sektor.
Buduće majke i dalje nemaju iste uslove za porođaj u svim bolnicama u Srbiji. Jednu od najtraženijih nestandardnih usluga, epiduralnu anesteziju, ne nude sve klinike, a tamo gde je ima, cene su različite. Dok pojedina udruženja roditelja apeluju na nadležne da ovaj problem reše, stručnjaci upozoravaju da epidural i ne treba da bude redovna usluga. Detaljnije Marina Bajić.
Manje bolan porođaj u Srbiji je moguć, ali samo u pojedinim bolnicama i za mame sa dubljim džepom. Ivana Brcan sa roditeljskog portala Bebac kaže da se buduće porodilje najviše žale jer imaju utisak da lekari ne mare toliko za njihovo zdravlje ili za propise koliko za novac.
Taj ucenjivački stav koji imaju pojedini direktori porodilišta da ako ne plate nema usluge,
nije primjeren ni funkciji koju obavlja direktor te bolnice, ni bolnici koja je državna ustanova i ne utiče dobro na stav budućih majki kada je u pitanju poverenje u zdravstvo i u naše lekare. Naprotiv, aludira isključivo na bahatost i korumpiranost.
Zato su zajedno sa drugim udruženjima roditelja od Ministarstva zdravlja tražili da epidural postane redovna usluga dostupna svima koju ne plaća majka već fond. Na naše pitanje upućeno Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje zbog čega ta usluga nije besplatna za sve, odgovorili su nam da jeste besplatna, ali samo kada specijalista proceni da je porodilji zaista neophodna. Klinički centri u Kragujevcu i Nišu drže se ovog pravila. Direktor Niškog porodilišta, dr. Zoran Radovanović, kaže da na toj klinici nemaju ni uslove da epidural daju po takozvanoj porudžbini.
Pošto svi anesteziolozi kod mene na ginekologiji nisu obučeni dovoljno da rade tu proceduru, znači nema dolaska anesteziologa od kuće, takozvano pozivanje privatnog anesteziologa za porođaj, što sigurno vodi u koruptivno ponašanje, tako da se znači kod nas radi epidural, znači u strogo indikovanim situacijama.
Klinike u Beogradu i Novom Sadu međutim daju epidural i bez mišljenja specijaliste i naplaćuju ga 12 odnosno 15 hiljada dinara. Upravnik Novosadske Betanije Dragan Stajić kaže da u tu cenu uđe rad anestezijologa u popodnevnim i noćnim satima, ali da i dalje nemaju dovoljno dežurnih da bi radili 24 sata.
Nažalost, zbog manjeg broja kadra mi ne možemo da angažujemo anesteziologa od 22 do 7 časova ujutru, što znači da sve pacijentkinje koje imaju uplaćen epidural, a dođu u tom periodu, nažalost, neće dobiti anesteziju, ali novce koje su oni uplatili bit će im vraćeni.
Da li će i kada usluga epidurala biti ista svuda, od Ministarstva zdravlja nismo uspjeli da dobijemo odgovor. Direktori klinika kažu da je i njima u interesu da ista pravila važe za sve. Podsjećaju međutim da na birou skoro da nemamo anesteziologe i da su volonterske specijalizacije bile ukinute sve do prošle godine.
Ovo je Radio Beograd 1. Bistu velikom srpskom državniku, pravniku i književniku Slobodanu Jovanoviću, nekadašnjem dekanu Pravnog fakulteta u Beogradu, otkrili su ispred te ustanove premijer Aleksandar Vučić i dekan fakulteta Sima Avramović. Jovanovićev doprinos srpskoj istoriji, pravu i državi danas je dostojno obeležen, poručio je dekan Avramović, zabeležila Milka Babić.
Slobodan Jovanović je jedan od najvećih pravnika Srbije. Bio je istoričar, predsjednik Srpske kraljevske akademije i vlade u izbjeglištvu. Njegovi radovi o pravu i istoriji pisani pre više od 6 decenija predstavljaju remek dela i danas, kaže dekan Pravnog fakulteta Sima Avramović.
Pošto je bio predsjednik vlade u izbjeglištvu, on je proglašen za državnog neprijatelja, oduzeta su mu građanska prava. Pre nekoliko godina prvo je došao do sudske rehabilitacije na inicijativu Pravnog fakulteta u Beogradu. Pre 4 godine je omogućen prenos njegovih posmrtnih ostataka na novo groblje, gde je organizovana svečana sahrana njegovih posmrtnih ostataka.
Premijer Vučić je obišao renovirane prostorije Pravnog fakulteta. On se u amfiteatru obratio studentima, poručio im da vredno uče i rade i održao predavanje na temu Srpska država između istoka i zapada. Mi kao mala zemlja treba da sarađujemo sa svima, rekao je premijer.
Zato sam ja za to, dakle da, zapadni sistem, da, zapadna čežnja za boljim, ići ka Evropskoj uniji, ali nikako ne kidati svoje veze sa istokom, naprotiv, razvijati ih i unapređivati, i niko to ne može niti sme da nam zabrani.
Vučić je, odgovarajući na pitanje studenata, govorio i o aktuelnoj političkoj i ekonomskoj situaciji u zemlji.
U Beogradu je počeo međunarodni susret dece Radost Evrope, najstarija i najveća međunarodna manifestacija dečijeg stvaralaštva. Relja Trajković.
Karnevalskom povorkom dece iz 17 evropskih zemalja počela je ovogodišnja Radost Evrope. Na Beogradskom trgu Republike čula se dečja graja, smeh, ali i pucanje raznobojnih balona koje su nosili mališani. Deca su bila oduševljena i veoma lepo raspoložena.
Imamo balone i krunice.
Ovo mi je prvi put da sam ovo video. Stvarno bih voleo ovo da bude svaki dan. Ja bih isto voleo sada da bude zima, pa da možemo da pravimo ogromnog Sneška Bjelića.
A kažite mi, ili ćete vi da primate goste iz drugih zemalja ili ste
samo... Ja sam već primio devojčicu.
A je, odakle je devojčica?
Ja nisam. Litvani.
I kako je, ste se upoznali?
Da.
Se družite?
Da, ćemo da engleskom i imao 10 godina.
Tema ovogodišnje radosti Evrope je igra, jedna od reči iz rečnika prijateljstva Duška Radovića koji je naš književnik sastavio povodom prvog susreta dece Evrope još 1969. godine. Danas u 18 časova u Dečijem kulturnom centru biće otvorena izložba nagrađenih radova likovnog konkursa, a najveći deo programa biće održan tokom vikenda, kaže Dalibor Stojanović, producent i organizator Radosti Evrope.
Sutra je prijem svih učesnika manifestacije u predstavništvu Srbije i sportsko-rekreativni dan na Adi Cigani, to je znači jedna aktivnost namenjena za učesnike manifestacije, ali također ukoliko roditelji sa decom žele da nam se priključe, neka dođu. Nedelja je ona najveća gužva, od 10:30, 15 časova i 19 časova imamo koncerte, takozvane susrete prijateljstva, na kojima sve umetničke grupe imaju svoje programe.
U ponedeljak, poslednjeg dana Radosti Evrope, u Sava centru biće održan svečani koncert koji će početi u 18 časova i direktno će se prenositi na drugom programu Radio Televizije Srbije.
Prijatelji, familija i brojni poštovaoci oprostili su se od jedne od najpoznatijih pevačica romske muzike, Usnije Ređepove, koja je juče preminula. Naša Irina Dukić prisustvovala je komemoraciji koja je održana u Kamenoj sali Radio Beograda.
Samo pesma zna
muzičko nebo Srbije pomračilo se odlaskom Usnije Ređepove, po rečima urednice muzičke redakcije RTS-a Nene Kunijević.
Ona je prosto bila jedan fenomen koji se rodi i to što je ona znala i umela, to se teško može naučiti. Bila je velika umetnica, svi smo je mnogo voleli.
Usnija Ređepova, pevačica autentičnog stila, sinonim za lepotu i harizmu, ostaće upamćena po čuvenim pesmama Rasule se kose moje, Živote moj, Niška banja, O pesma moja, Kazuj krčmo, Džerimo i mnoge druge. Iza nje je ostao veliki broj snimaka za arhiv Radio Beograda. Na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu četvrt veka igrala Koštanu, Bore Stankovića. Kada pomislite na Koštanu, prva asocijacija je Usnija Ređepova, kaže direktor drame Narodnog pozorišta Željko Hubač.
Koštana je jedna priča o radosti iza koje se nalazi jedna velika seta. Koštana je jedan zov za život. Makoliko osnov tog pozorišnog događaja je bila pesma, ona je pre svega bila obeležena dramskom i svakom drugom harizmom Usnije Ređepove.
Usnija Ređepova biće ispraćena sutra u 10 časova ispred Bajrakli džamije u Beogradu, nakon čega će po sopstvenoj želji biti sahranjena u rodnom Skoplju.
Scena teatra Bojan Stupica biće privremeno zatvorena iz tehničko-bezbednosnih razloga, saopštilo Jugoslovensko dramsko pozorište.
Takva odluka je doneta na osnovu rešenja MUP-a i nalaza Agencije za investicije i stanovanje grada Beograda. Sekretarijat za kulturu grada Beograda i gradonačelnik Siniša Mali dali su saglasnost da se u najkraćem roku pokrene rekonstrukcija tog teatra.
Sport. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale prvenstva Evrope pošto je u četvrtfinalnoj utakmici u Antverpenu savladala Belgiju sa 3-1. U borbi za finale naše odbojkašice će sutra u Rotterdamu igrati sa Rusijom. O sinoćnjem meču i narednom protivniku Miroslav Nešić.
Naše odbojkašice su se treći put za redom plasirale u polufinale evropskog prvenstva i tako opravdale visok renome, ali nisu najbolje počele duel sa domaćom selekcijom. Zbog čega, pitali smo Jelenu Nikolić.
Previše smo ih respektovali, to pokazuje i činjenica koju nam je trener pokazao na početku drugog seta, da su one nas dobile sa samo 6 osvojenih poena u napadu, znači da smo sve moguće mi izgrešili.
Prelomni momenti bili su u završnici drugog seta. Belgijanke su stigle prednost naših odbojkašica, koje su ipak uspele da odole naletu rivalki i ogromnoj podršci nekoliko hiljada njihovih navijača. Iskoristile su 6. set loptu, pa su 2 preostala seta bila formalnost. Sledi subotnje polufinale sa Rusijom, koju je naš državni tim nedavno pobedio na svetskom kupu, uprkos vojstvu rivalki od 2-0. Očekivanja selektora Zorana Terzića.
To je ekipa koja je i pre ovog takmičenja bila glavni favorit za osvajanje evropskog prvenstva, ali ubeđen sam da ćemo odigrati bolje nego danas. Da li će to biti dovoljno da pobedimo Ruskinju, to nikad ne možemo da znamo, ali ubeđen sam da ćemo igrati bolje.
U drugom polufinalu, takođe u Rotterdamu, sastaće se domaćin Holandija i Turska.
Lekari odlaze, specijalisti u penziju, početnici u inostranstvo. Šta je preče? Reforma i racionalizacija države ili zdravstva? Sedmica, nedelja 4. oktobar od 10:05. Radio Beograd 1.
Na kraju novosti dana posjećamo na najvažnije vesti. Premijer Vučić na zatvaranju 5. Beogradskog bezbednosnog foruma. Evropa nije pronašla zajedničko rešenje za migrantsku krizu. U Preševu sve više izbeglica sa Bliskog istoka, neprestano pristižu i nove grupe iz Makedonije. Ruska avijacija u poslednja 24 časa izvela 18 vazdušnih udara na položaj islamske države u Siriji. Predsednik Demokratske stranke Bojan Pajtić kaže da je spreman da ode na poligraf povodom afere prisluškivanje. Poziva premijera Vučića da takođe na poligraf ukaže je li bilo prisluškivanja od strane državnih organa. Na Pravnom fakultetu u Beogradu otkrivena bista Slobodana Jovanovića i otvoren novi amfiteatar. U Beogradu počeo međunarodni susret dece Radost Evrope. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu je 20 stepeni, u Beogradu 21, u Nišu 22. Vreme sutra.
Jutro sveže, mestimično maglovito, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Krajem dana na zapadu i jugozapadu, tokom noći u ostalim krajevima prolazno na oblačenje, ponegde sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Jutarnja temperatura od 5 do 11, najviša dnevna od 20 do 24 stepena. U Beogradu od 11 do 24 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.